Ve jménu Očeta, in Syna, in Svetega Ducha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. To sveto mašo bom daroval za zdravje in da bo naša daritev Bogu všečna, v kratki tišini izprašajmo svojo vest, ter skupnim kesanjem prosimo Boga odpuščanja za vse naše grehe in slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Dobri Oče, velikonočna skrivnost, ki jo z veseljem obhajamo, naj oblikuje naše življenje. Moč ustalega Kristusa naj nas v življenju varuje in rešuje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz apostolskih del. Tedaj so apostoli in starešine z vso cerkvijo sklenili, da iz svoje srede izberejo dva moža in ju pošlejo v Antiohijo s Pavlom in Barnabom, namreč Juda s priimkom Barsaba in Sila, ki sta bila vodilna moža med brati. Po njima so poslali tole pismo. Apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljajo brate izmed poganov v Antiohiji, Siriji in Ciliciji. Ker smo slišali, da so vas nekateri, ki so izšli iz naše srede, pa jim nismo ničesar naročili, zgovori zbegali in vznemirili, smo se zbrali in smo sklenili izbrati dva moža in ju poslati k vam z našim predragim Barnabom in Pavlom, možema, ki sta posvetila svoje življenje za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. Poslali smo torej Juda in Sila, ki bosta isto tudi sama ustno povedala. Odločil je namreč Sveti Duh in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega bremena več, kakor tele potrebne reči, da se zdržite tega, kar je darovano malikom in krvi in mesa zadušenih živali in nečistovanja. Če se boste tega zdržali, boste prav ravnali. Pozdravljeni. Odposlanci so prišli v Antiohijo, zbrali so množico in oddali pismo. Ko so ga prebrali, so se razveselili tolažilnih besed. Božja beseda. Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod. Moje srce je pripravljeno, o Bog, pripravljeno je moje srce, pel bom in igral. Prebudi se, duša, prebudita se harfa in citre, budil bom jutranjo zarjo. Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod. Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod, igral ti med narodi. Velika je tvoja dobrota. O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa. Na vso zemljo razširi svoje veličastvo. Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.
Jaz sem dobri pastir, govori Gospod. Poznam svoje ovce in one poznajo mene. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov Gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane, da vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj. To je Kristusov evangelij. Petnajsti dan šmarnic. Jezus odide na pot. V 15. letu vladarja cesarja Tiberija, ko je bil Ponci Pilat upravitelj v Judeji in Herod četrtni oblastnik v Galileji, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik v Itureji in Trahonitidi ter Lizanija četrtni oblastnik v Abileni, ko sta bila velika duhovnika Ana in Kajfa, je Bog govoril Janezu Zaharijevemu sinu. Tako začenja Lukov evangelij opisovati nastop Janeza Krstnika, ki naj pokaže na Jezusa, Božjega sina. Natančni zgodovinski podatki. Zanimivo, da se še nihče v življenju ni upiral temu, da bi takrat živel Herod in Ponci Pilat, Lizanija, niti nad Anom in Kajfom ni spotikanja. Le o Kristusu dvomijo in samo zaradi njega prihaja do razhajanj. Gotovo, zaradi Poncija Pilata in vseh drugih vsakdo lahko mirno spi. Ko pa gre za Marijinega sina Kristusa, ki je z deli, smrtjo in z vstajenjem izpričal, da je Božji sin, stvar ni lahka. Na to tudi zgodovinsko resnico je treba odgovoriti življenjem. Za Marijo se je končala prva doba njenega materinstva. Jezus je odrastel in odšel na pot svojega poslanstva. Star je bil okrog 30 let. Ta podatek v evangeliju navaja edino Luka. Še vedno ostaja vprašljivo, koliko natančno je bil Jezus star, ko je začel javno delovanje, in koliko je bil star, ko je umrl. Ni pomembno. Kakor za Marijo, je tudi zanj važno to, da je, preden je dokazal svoje božanstvo z vstajenjem, nastopil evangelsko pot. Od kraja do kraja oznanjal prihod Božjega kraljestva, oblikoval svoje učence in apostole in pripravljal življenje cerkve, ki je njegovo skrivnostno telo in nadaljuje njegovo poslanstvo. Pred Marijo sta bila dve nalogi. Zanimivo, da do Kalvarije imenuje Jezus sam svojo mater žena. Zdaj ni več toliko mati, kolikor v prenesenem pomenu nevesta, ki začne sodelovati s Kristusom pri odreševanju sveta. Jezus se je poslovil od svoje matere. Samo slutimo lahko, kaj je to zanjo pomenilo. Toda znamenje zrelega materinstva vsake matere je prav v tem, da se mirno poslovi od sina, ki vstopa v svoje poslanstvo. Le nedozorele matere, ki ne sprejemajo otrok kot dar, ampak si jih prisvajajo kot svojo last, le take matere ne prenesejo odhoda svojih otrok. Janez Pavel II. Je v svoji okrožnici zapisal: Marija je v veri še naprej poslušala in premišljevala besedo, v kateri je na način, ki presega sleherno spoznanje, vse jasneje žarelo razodetje samega živega Boga. Tako je Marija mati postajala v nekem smislu prva učenka svojega sina, prva, ki je, kakor se zdi, rekel: hodi za menoj. Še preden je isto velel apostolom. Prva postaja, ki je obenem razhod matere in sina, je Kana Galilejska. Verjetno so bili zaradi Marije povabljeni Jezus in njegovi učenci. Saj pravi Janezov evangelij, svadba je bila v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svadbo je bil povabljen tudi Jezus in njegovi učenci. Žensko materinsko oko hitro opazi zadrego. Vina nimajo. Praktična ugotovitev. Tedaj prvikrat pade beseda, ki preseneča. Za Jezusa Marija ni več mati, ampak ji reče: žena, kaj hočeš od mene? Moja ura še ni prišla. Toda mati bolj čuti srcem, kakor pa razume besede. Med Marijo in Jezusom so neslutene srčne vezi, kakor so med vsakim plemenitim otrokom in dobro materjo. Marija preprosto naroči, polna zaupanja: karkoli vam reče, storite. Prvi čudež. Učinek: Jezus je razodel svoje veličanstvo in njegovi učenci so verovali vanj. Kristus hodi od kraja do kraja, oznanja evangelijo o Božjem kraljestvu, ozdravlja, deli dobrote, kliče učence, izbere apostole in predvsem v potujočem semenišču vzgaja stebre svoje cerkve. Marija ga spremlja iz spoštljive razdalje. Ne preseneča je več, da je odslej le žena, če tudi zaradi sina blagrovana, blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile. Z apostolskim zborom začenja Jezus vzgajati prve duhovnike in škofe, ki jih posveti na predvečer svoje smrti. Tak je Božji načrt. Zgodba odrešenja se bo nadaljevala predvsem po njih, toda ne samo po njih. Še danes se sprašujejo, kaj je duhovnik. Kristus je postal nam vsem enak, razen v grehu. Ko je svoje delo utrdil, ga je naložil na rame mož, ki so ljudem enaki tudi v grehu. Zato morajo najprej zase dvigati roke in prositi odpuščanja. Svet se veseli njihove slabosti, včasih obsoja tudi svete duhovnike. Saj so celo Janezu Vianeju, zavetniku vseh duhovnikov, naprtili nezakonskega otroka. In vendar tudi slabotni duhovniki prinašajo odrešenje, njihove posvečene roke delijo milosti v zakramentih. Samo njim je dano, da spremenijo kruh v Jezusovo telo in vino v Jezusovo kri. Skozi notranje in zunanje stiske nosijo težo duhovniškega poslanstva, skozi vsa nerazumevanja in obrekovanja, skozi časti in priznanja vztrajajo v zavesti, da se bo tudi njim skrivnost poslanstva razodela šele poslednji dan. Zato se zavedajo, da tudi njih na poti spremlja ista Mati Marija. Zato ni nič čudnega, da so vsi sveti duhovniki tudi posebni častilci Marije, Jezusove in naše matere. Mati in nevesta je bila v tej drugi dobi Jezusu. In to je še danes vsakemu, ki iz Kristusovih rok sprejme poslanstvo duhovništva. Bratje in sestre, ko nam Jezus Gospod razodeva vse, kar je slišal od očeta, nas sprejema med svoje prijatelje. Zato ga z iskrenim srcem prosimo. Gospod Jezus, naj se služabniki Svete Cerkve živo zavedajo, da svojo službo odgovarjajo na Božji klic in naj bodo voljno orodje v tvojih rokah. Naj po tvojem zgledu tudi mi radi in z veseljem podarjamo bližnjemu svoj čas in svoje darove. Naj se vedno in povsod zatekamo k tebi in najdemo svoj mir v tvojem prebodenem srcu. Ko bomo končali svoje zemeljsko življenje, nas sprejmi v kraljestvo miru in luči. V kratki tišini na oltaru duhu položimo tudi svoje osebne prošnje. Prosimo Gospoda. Molimo. Gospod Jezus, po tvoji besedi nima nihče večje ljubezni kakor tisti, ki da svoje življenje za svoje prijatelje. Zahvaljujemo se ti, da se neprestano daruje za nas. Naj po tvoji daritvi dosežemo, kar te ponižno prosimo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, posveti te naše darove, spremeni na mišljenje, da bo vse naše življenje tebi prijetna daritev. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesneje pa te hvalimo, posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višava, blagoslovljen ti prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vera. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, Naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti. Daj jim, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes nas vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Thank you. Ker je danes prvi dan devetdnevnice pred praznikom Marije Pomagaj, se ji bomo priporočili s posebno molitvijo. Marija, trdno verujem, da te je Bog v svoji očetovski dobrotljivosti izbral za mater svojemu sinu. Dal te je pa tudi nam za duhovno mater in pomočnico. Bogastvo svojega materinskega srca deliš nam svojim otrokom v taki množini, da so te naši predniki iz hvaležnosti nazvali s častnim priimkom Marija Pomagaj. K tebi torej, o Marija Pomagaj, prihajam zaupno prošnjo, da me ne zapustiš v stiskah, ki me tarejo. Zaradi njih je moja duša v zbeganosti in v smrtnem strahu obupa. Razsvetli in ogrej me, razveseli in pokrepčaj me, prosim. Pomagaj še meni v tej stiski in dušni tegobi. Zaupam v tvojo vsemogočno priprošno pri svojem sinu, da mi boš pomagala. Svoje zaupanje hočem izpovedati vsak dan te devetdnevnice. Iz globočine stiskanega srca kličem k tebi, Marija, pomagaj, reši me vsega hudega na duši in telesu. Pomagaj mi. Molimo. Dobri Oče, prejeli smo nebeške darove, naj večajo tvojo ljubezen v nas te skrivnosti, ki nam jih je naročil obhajati v svoj spomin Jezus Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in ostanimo v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Daroval jo je pater Mario Sredkar, orgle pa je igrala Slavi Magdič.